Deixamos a música e ímonos hoxe poñer moi culturais porque nos imos a chegar a unha galería de arte. Iso sí, unha galería de arte moi particular que se pode ver xa se pode visitar na rúa, concretamente no exterior da Discotasca. Unha iniciativa do colectivo Pitrina. Temos con nos aos seus ideólogos, ou alo menos a parte deles, porque detrás desta iniciativa están Fondecon, Pablo Giraldez Pastor e Gerardo Fuentes Más Fuentes. Pablo e Gerardo están xa na Radio Municipal. Bos días.
Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós e falemos, contádenos como nace o colectivo Pitrina.
Bueno, foi unha idea que iba que estivemos bastante tempo madurando hasta que nos decidimos por falta de tempo, estamos bastante ocupados os tres, pois decidimos un día pois darlle máis empuxe e acabamos facendo pois dando ese resultado, non, que acabamos de inaugurar este mes de febreiro, bueno, este mes de febreiro, coa obra nosa.
O obxectivo do colectivo Pitrina cal sería? Dar a coñecer aos artistas locais.
Vamos a ver a difusión da cultura, sobre todo, non? Nestes momentos non hai que ser negativo, pero a crisis pulverizou todos os resortes, tanto de galerías, institucións e axudas. E estábamos por apostar pola nosa propia autoedición de obras de arte, non? E así dar coñecer a máis artistas. E entón tomamos como referencia ese lugar que estaba completamente deixado da man, xa non se utilizaba, que era un frigorífico antigo onde se metía os produtos para mostrar aos demais que pasaban pola rúa. Entón decidimos que era un espacio pequeno, non había moitos custes de económicos que facer, desembolsar moitas cousas, e fixemos para introducir, non, dar a coñecer outros artistas, outras disciplinas artísticas tamén, porque de feito temos bastantes, como colectivo Petrina, bastantes cousas na bragueta por mostrar. Bueno, entón, pois, coa axuda de Discotasca, que en todo momento nos axudou a calquer tipo de necesidad, pois cometimos este feito de desarrollar, non, a cultura neste pobo, que, por certo, últimamente está bastante decaído todo o sector, non, cultural, debido á subida do IVA, por parte que non hai investimentos, hai moi pouca cousa.
Forma parte do colectivo Pitrina, dixemos tres nomes, pero sí, detrás deses tres nomes hai iniciativas, penso, como por exemplo o Arte Lixo, e de seguro que algunha máis. Estades nesa teima, non, de continuar fomentando a cultura, sobre todo de facelo tamén dun xeito chamativo, gracioso, que non sexa pois ir exclusivamente ás salas de arte tradicionais.
Sempre poñéndolle unha nota de humor, non? Un pouco porque é unha maneira máis fácil de entrar. O arte é un mundo que se move polo tema moi elitista. Toda esa maneira pois chega a máis, unha referencia para que chegue a máis xente, non? Que a xente poda comprender unha maneira máis menos importancia, non? Porque realmente o resto do público ten bastante medo o acercarse porque dice, uno non entendo, entón pois queda un pouco retraída, pero nos intentaremos levar a cabo e levar a todos os sectores, non? Da población, do municipio e do exterior, porque pretendemos chegar a máis xentes coas redes sociales e coa serie de cousas que temos en mente.
Ademais, entendo que o feito de que estea no exterior da Discotasca tamén facilita que todo o mundo se achegue, non?
Claro, claro, é un pouco a idea esa tamén de o que decías de Arte Lixo, non? De non tratar de que a xente vaya a mirar unha exposición a unha galería, a un espacio e tal, senón levarlo directamente ao espacio que, o sea, ti vas paseando por ali e de repente te atopas con unha obra de un artista, non é outra maneira de chegar. Por eso ten relación tamén con Arte Lixo, non? De feito, pues, estivemos probando este ano, en Arte Lixo hubo unha obra ali, en ese mismo espacio, e nos pareceu que era válido. Entonces a partir de aí, pois, xa nos fomos quentando e dixemos, bueno, por que durante o ano tamén non facemos, mostramos así obras dos artistas que queiran, porque é un espacio que está aberto a todo o mundo, non? Uh-huh.
Antes de falar da obra en concreto que inaugurou este espazo e que se pode ver estes días, contádenos tamén, o obxectivo é ter unha obra por mes. Quen pode participar, que requisitos hai que cumprir, con quen hai que poñerse en contacto, si alguén quere pois expoñer o seu traballo?
Sí, bueno, simplemente teñen que poñerse en contacto con nós. Temos un Facebook, ¿no?, que se chama Mínima Expresión, e a través de aí pois pódense poñer en contacto con nós todos os artistas que queran, que estén interesados en mostrar a súa obra, non? Tanto unha obra que teñan eles xa feita, coa única limitación que contamos é co espacio, non? Que son 60 centímetros por 60 e por un de alto. O sea, dentro desa neveira, pois, se entran as obras, pois non hai ningún problema. Se poñen en contacto con nós, e eso, tanto unha obra que teñan eles a, que lles entre para ese espacio, ou incluso tamén facer obras exproceso para ese espacio, non?
E pode ser unha pintura, unha fotografía, unha escultura...
Sí, 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 de todo, sí.
Intervir dentro do espacio, non? Como obra. Se o autor... A súa obra xira en torno á pintura, pois pode incluso intervir dentro da propia nevera, dentro das limitacións que ten, ou facer unha intervención de tipo artística, conceptual, dentro dela mesma, ou fora dela, porque tamén podemos albergar fora do espacio, porque se pode transmitir a outro recinto, que podemos albergar ao redor do propio recinto. Vamos a ver, como se chama? Mínima Expresión, ten o Facebook, ali deixa a referencia, nos poñémonos en contacto, damoslle as pautas a seguir, se vemos que é factible economicamente levar a cabo facer unha infraestructura dentro da propia, pois levaríamoslo a cabo, ou senón reduciríamos, dependendo. Se ten algunha obra que se pode expoñer no interior, pois sería moito máis doado colocala e mostrala. E bueno, e así con todas as actividades culturais que hai no municipio, non? Tanto ahora temos unha proposta que Pablo pode falar un poquinho mellor, que é unha proposta de tema cinematográfico que podemos leválo a cabo, ainda estamos estudiando, pero bueno, vamos a deixar un pouco no misterio para poder desenrolar un pouco esa actividade, non? Un pouco levála mellor, non? Non facer moita publicidade, porque tamén vamos a xogar co tema misterioso, un pouco da incógnita, para que o público se acerque con máis interés.
Pero unha proposta cinematográfica que sería unha iniciativa do colectivo Pitrina independentemente deste espazo ou todo a vez?
No, xa se puseron en contacto con nos, Redondela en Curto, para facer algunha intervención ali durante a edición deste ano, non? Entonces aí... xa estamos aí argañando algunha cousa.
Pois as sinerxias, que tamén funciona, aquí en Redondela.
Ademais tamén de ámbito internacional, hai bastantes artistas, como as redes sociales acercanos máis un pouco a esta aldea global que a Terra, pois temos iniciativas de moitos países, incluso sudamericanos, que son máis interesados, máis que o público español, por certo, porque non sei, é que hai unha especie de silencio por parte... dos artistas, ou son moi precavidos, pero temos bastante iniciativas de público sudamericano e latinoamericano, moito.
Pois nos, dende aquí, animar tamén aos veciños de Redondela, que
está aberto a todos os artistas.
E moita xente de Redondela que se quere implicar, que temos demanda, pero ainda non se acercaron a nós, porque isto está ainda un pouco fresco. Entonces, pois, desde aquí, comentaria a calqueira que teña unha iniciativa... de ter ese espacio reservado para eles, para poder expoñer.
Falemos xa da obra que se pode ver, Traballar no Arame, o título.
Bueno, este era un tema que a mí me rondaba pola cabeza, porque o tema de Traballar no Arame era unha frase que todo o mundo escoitou na súa niñez, e é unha forma despectiva, non? De falar da xente cando hai unha ignorancia sobre o que fai a persona, non? Entonces, cando eres pequeno, eres inquieto, pois e moi traste, pois en vez de recompensarche dunha maneira, pois castígante, cando estás facendo algunha cousa de tema artístico. E cando chegas á escola, fas ese tipo de cosas, dices, como sigas así non vas a chegar a ningún lado, vas a traballar no arame. Entonces te poste a pensar e dices, traballar no arame, que será? Un funambulista, estos que cruzan por enriba do arame no circo, que están vestidos de colores brillantes, que bonito traballo, non? Que van polo ceo do circo. Pero resulta que non é completamente despectivo. E un pouco acercarse a con ese termo de traballar no arame a calar un pouco a onda esta triste que temos vivindo durante estes períodos, a xente acercar un pouco a arte, ao desconocemento, acercalo de unha maneira utilizando o humor a todo mundo, todo o público, e que non se asusten, e de que é unha profesión tan digna como outra, como traballar de médico, ser abogado ou ter outro tipo de... E iso é o contido, non, da obra. Son unhas persoas, unha cousa humana que vai descolgándose, pero simplemente o material que utilizo agora de facer a escultura, non? E darlle unha volta a ese mal sonante frase de traballar no arame, non?
Pois é un concepto que ti entendes e trasladas a túa obra, que se pode ver estes días, como decimos, nese espazo, nesa pequena galería de arte que atopamos ás portas da discotasca, na Rúa Pai Crespo de Redondela. Nada mellor que achegarse ata alí. Que vos teñen dito nestes días que xa leva funcionando? Como están a recibiros?
Pois con moitas ganas de facer cousas. En ese mesmo día da inauguración se acercaron pois ao establecemento mentras toman ali pois as súas copas pola noite e tal, estaban moi interesados en participar, tiñan ideas, incluso xente que non é do ámbito artístico, estaban bastante contentos de eu tamén podo poñer algo aí, como que tiñan ganas de facer algo, non? De poñerse manos á obra, adicarse á creatividade, desenvolverse no ámbito cultural dentro desa pequena nereira bella que había ali no discotasca.
Pois unha iniciativa curiosa, unha iniciativa artística que está xa en marcha. Nos, dende aquí, o dito, animamos a todo mundo a que se achegue por ali, que dea un paseo e que vexa tamén, neste caso, a proposta de Más Fuentes, unha proposta que leva por nome Traballar no Arame, pero mensualmente unha obra nova irá pois sustituindo a que a día de hoxe se atopa nese espazo. Moitísimas grazas aos dous por estar con nos. O dito, moita sorte e que haxa moita demanda nesta iniciativa. Un saúdo.
Moitísimas gracias.
Susi.
Hasta
gracias.
Logo.
No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has...